Lakin bir neçə Özbekistan və Tojikistan fuqarolları o yerdə indi o şey qamoqxanalarda öz qamoq müddətlərini ödəyibdi. Bir hodisə məsələsi də juda juda uzoq telefon oldu. Ertələb səhərdən, yəni o şey Turdaliyev Behzodni administratsiya xodimlari o şey 2-6 administratsiya xodimlari urib o'ldirib qo'yishgan ekan. Xullas, tortishuv juda ko'p bo'ldi. Mana o'zingizga aman ko'rsatdim, bir qancha SMS maktublar yozishgan, biz nima qilaylik, nima qanaqa hatto harakat qilaylik deb. Urdi butun qamoq o'sha 2-6ni ichida hamma o'zbek, tojik, umuman musulmon bo'lganlar hammasi bir joyda yig'ilgan.
Ahırlı cü köpçülük hem bilişim ki cü köpçülük Uzbek Tacik şu Müslümanlar.
Uzbek Tacik cüden köpçülük. Bir 110 ta odam bor hozir yig'ildik dedi. 110 ta odam aniq shu yerdamiz hozir yana kelyapti odamlar deshti.
Endi ularga nima maslahat bersa bo'ladi bunaqangi vaziyatda?
Men maslahatim bir endi men maslahatim huquqiy maslahat asosan ularga berilgan maslahat shunaqa bo'ldiki, ko'proq kim urgan va qanaqa holatda nima bo'lgan haqida ko'proq ma'lumot beringlar deb telefon orqali gaplashganda shunaqa bir kelishuv bo'ldi. Biz men va o'zbek tojiklar orasidagi suhbatda shunaqa kelishgandik.
Endi Bahrom aka, bunaqangi vaziyatda odatda bunaqangi to'polonlarni o'sha koloniya ma'muriyati yopti-yopti, bosti-bosti qilishga harakat qiladi, ovozi chiqmaslikka ham harakat qiladi. U narsa agar indalmasa, bunaqangi vaziyatda endi xalqaro jamoatchilik va huquq himoyasi tashkilotlari jalb qilinmasa, u haqida hech kim bilmaydi ham odatda. Shunday emasmi?
Xuddi shunday, mana bu metod aniqku, avvaldan ham xuddi shunday bir harakat qilishgan administratsiya xodimlari o'sha koloniyadan o'sha qamoqxonalarni administratsiyasi shunaqa harakat qilishgan. Mana bugun sahar menga murojaat qilganlarni hozir telefonlari o'chiq. Oxirgi bir ulgura olganligi hammani ya'ni raskidab qilyapti, yana tarqatib yuborishga harakat qilib hammani saroylarda o'sha ish joylarda o'sha saroylarda qamab bir joyga yig'ilishga qo'ymasdan shunaqa chora tadbirlarni ko'ryapti administratsiya deb oxirgi so'zlarini aytishdi. Haqiqatdan hozirgacha telefonlari ularni o'chiq. Lekin ular ularni endi hayot bilan biz baribir qiziqamiz. Administratsiya xodimlari bilan telefon orqali gaplashdim. Ular juda ham qo'rqib, biz hech qanaqa informatsiya bermaymiz. O'zi ularni majbur berish kerak. Endi ovozlaridan bilinib turibdi. O'sha bilinib turibdiki, o'sha yerda bir holat bo'lgan aniq.
Demak, Bahrom aka, biz ham kuzatib boramiz Omsk koloniyasida, 6-chi koloniyasida nima bo'layotganini va agar biror yangilik bo'lsa, xabarlashib turamiz unda. Rahmat sizga.
Xo'sh, assalomu alaykum.